Tämän illan teemana on ihmiskunta riitautuu ja eheytyy. Ja mä keskityn enemmän tähän riitautumispuoleen ja sitten kollega Jekorvin Mikko jatkaa tästä eheytymisteemasta sitten minun jälkeen. Kello joudun vähän kännykästä katselemaan, alkaa ihmetellä, kun on se kello poistettu tuolta takaseinästä, niin pysytään aikataulussa. Kuinka moni on joskus tällaista peliä pelannut? Enemmän eturiviin nostaa käsiä ylös. Tässä on tällainen peli, sitä kutsuttiin 89-luvulla timpuripeliksi, silloin kun minä olin pikkupoika ja pelasin sitä peliä paljon. Huojuvaksi torniksi tämä myös sanotaan nykypäivänä sen tiedän. Ja oikeastaan syy, että minkä takia se on tässä nyt esillä, on se, että itse kun olin aikanaan pyhäkouluikäinen ja olin sitten pyhäkoulussa joka sunnuntai-aamu tukka kammattuna, niin sitten kun näitä Raamatun kertomuksia käytiin lävitä siellä, niin nämä oli nämä alukertomukset sellaisia kertomuksia, jotka minulle itselleni jäi parhaiten mieleen. Ne varmaan ruokki jollakin tavalla tämmöisen pikkupojan mielikuvitusta sitten, ja sen takia ne jäi hyvin mieleen. Jopa niin hyvin, että oma poikanikin on aikanaan Nooksi sitten nimennyt. Se, minkä takia että torni on tällä vielä esillä, niin liittyy siihen, että mulla oli myös kolme veljeä, jotka istui jokainen vuorolla tukkakammattuna siellä pyhäkoulussa. Ja me pelattiin tämä peliä pikkupoikana sitten paljon. Ja sitten pelissä on se idea, että heitään noppa ja saadaan joku väri. Ja sitten se väri pitää siirtää täältä tornin alaosasta niin tornin yläosaan. Ja sitten jonkun vuorolla tämä torni lopulta kaatuu sitten. Ja sitten kun me pelattiin sitä, niin me aina vuorolla jännättiin, että kenen kohdalla se kaatuu. Ja sitten kun se rupesi kaatumaan jonkun veljen kohdalla, niin me aina huvettiin muut veljet, että Paapelin torni kaatuu. Eli mulla on tämmöinen yhtymäkohta tähän timpuripeliin ja sitten Paapelin torniin. Mutta tällä kertaa tosiaan niin mun alustus keskittyy tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 lukuun ja sen ensimmäiseen 9 jakeeseen. Eli Babylonian torni ja kielten sekoittuminen on teemana. Ja mietiskelin sitä, että miten mä rakennan tämän oman alustukseni. Oli muutamia vaihtoehtoja. Päädyin siihen, että luodaan ensiksi semmoinen yleiskatsaus tähän lukuun, tai näihin ensimmäiseen 9 jakeeseen. Katsotaan vähän yleisesti sen tekstikohan rakennetta, ja sen jälkeen kun ollaan tähän rakenteeseen syvennytty, niin sen jälkeen katsotaan sitten niiden jakeiden sisältöä vähän tarkemmin. Sillä tavalla, että ensiksi keskitytään enemmän jakeisiin 1-4, ja sen jälkeen 5-9. Katsotaan, miten tällainen alustus toimisi. Tämän alustuksen aikana voitte ehkä vähän miettiä sitä, että mitä tämä tarina Paapelin tai Babylonian tornista oikein kertoo meille tämän päivän ihmisille, mitä se on kertonut sen ajan ihmisille, miksi tämä on kerrottu, minkä takia Jumala sekoitti ihmisten kielet ja kertooko tämä tarina ehkä siitä, että me ihmiset tavoitellaan aina jotakin sellaista, mikä ei välttämättä ole Jumalan mieleen. Eli tällaisia asioita voitte tässä alustuksen aikana pohtia. Mutta lähdetään menemään vähän tähän tekstiin lähemmin. Tarkoitus olisi muodostaa tällainen suppilo. Ensiksi vähän laajempi näkökulma ja sitten lopuksi keskitytään ihan näihin tiettyihin jakeisiin. Mutta jos olette Raamattua lukenut, niin kuin varmaan olette, ja nyt kun ollaan nimenomaan keskitytty näihin alkukertomuksiin, niin jos luette Raamattua järjestyksessä, niin tuossa 10. luvussa puhutaan jo paljon siitä, mitenkä ihmiset on mennyt eri paikkoihin ja siellä mainitaan se, että miten ihmisillä on ollut eri kieliä. Esimerkiksi tuossa luvun 10, jakeessa 5 todetaan, näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat kukin kielensä ja heimonsa mukaan. Sitten tuo seuraava kohta, 10 ja 20, siellä sanotaan näin. Nämä olivat Haamin jälkeläisiä, lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan. No sitten kun pääsee tuohon 11 lukuun, niin sitä alkaa äkkiä miettiä, että miten tässä nyt tällä tavalla on käynyt. Että me ehkä tälleen äkkiä ajatellaan, että jos pitäisi kysyä, että milloin ne ihmisten kielet alkoi erkaantua, niin tulee mieleen se tarina Paavelin tornista. Mutta tässä luvussa 10 jo puhutaan siitä, että tällainen erkaantuminen on alkanut. Ja tässä voisi ajatellakin, että tässä ehkä tämän ensimmäisen Mooseksen kirjoittajan ideana on voinut olla se, että hän on lähestynyt tässä 10. luvussa tätä ihmisten muuttoa jakaantumista paikasta toiseen, niin tämmöisestä hyvin luonnonmukaisesta näkökulmasta. Tämä on tämmöistä hyvin luontevaa tässä luvussa 10, tämä Noon pojista polveutuvat kansat. Eli siinä ihmiset menee eri maihin, osa saari, osa rannikoille ja näin poispäin. Ja tässä luvussa 11, niin sitten tähän tulee vähän tämmöinen niin kuin tarinallinen tausta, että minkä takia ihmisten kielet ja yleensäkin tämmöinen hajaantuminen on tapahtunut. Eli tuo 11 luku, sen jakeet 1-9, niin täydentää tavallaan sitä lukua 10 vähän eri näkökulmasta. Ne on toisaalta jopa vähän ristiriitaisia keskenään nämä kaksi lukua sitten. Eikä ne ole kronologisessa järjestyksessä, no sinällään sillä ei välttämättä ole mitään merkitystäkään, koska kyse on tämmöisestä tarinaomaisesta kerronnasta. No yleisesti kun ajatellaan tämä tekstiä, niin tämä teksti on ymmärrettävissä hyvin tämmöisenä yleisluontoisena kuvauksena ihmiskunnasta. Me on tässä käyty lävitse syntinlankeemuskertomusta ja veljesmurhaa ja vedenpaisumusta, niin tämä jatkaa sitä samaa linjaa, eli teksti on tämmöistä yleiskuvausta ihmiskunnasta ja ihmisistä. Ja se ei keskity vain yhden tapauksen kuvaukseen, vaikka tässä tilanteessa nyt puhutaankin tästä Paapelin tornista ja siitä kaupungin rakentamisesta. Tällaisia ihan vastaavia tekstejä ei löydy muinaisen Lähi-idän tämmöisestä tarinankerronnasta, mutta viittauksia tällaisen kielten sekoittumiseen on löydettävissä. Samoin kuin tämä rakennuskulttuuri, mikä nousee tästä kohdasta esille, että ihmiset käytti jonkinlaisia tiiliä rakentamiseen, niin siitä on viitteitä myös muissa lähteissä. Ja yleensäkin tämä, että tällaisia rakennettuja tornia on mahdollisesti tällä alueella ollut aiemminkin, niin siitä on myös viitteitä muissa aikalaislähteissä. Ja tietenkin sitä voi miettiä tällä, jos äkkiä Raamattua lähtee lukemaan, että mikä tämän tarinan opetuksena on. No sitä voisi miettiä siitä, että onko tämä tarina jonkunlainen kritiikki sen ajan perinnettä ja kulttuuria, tämmöistä paikallista ehkä pakanauskontoakin kohtaan. Tai onkohan kyse siitä, että joku hallitsija haluaa rakentaa kaupunkia ja sitten Jumala puuttuu tällaiseen tilanteeseen. Ja tällaiset tulkinnatkin voi olla mahdollisia, mutta tästä tekstistä ei tällaisia ajatuksia välttämättä sitten kuitenkaan löydy. No sitten ihan yleisesti tästä tekstin rakenteesta vielä sen verran, että kohta mennään siihen tarkemmin, mutta kuitenkin no yleisesti voisi sanoa sen, että jakeissa 3 ja 4 ihmiset puhuvat suunnitelmistaan. Ja tämä jae 5 on tämmöinen jakaja tässä kertomuksessa Paapelin tornista. Eli se on tilanne, kun Jumala laskeutuu alas tarkastelemaan ihmisten kätten töitä. Katsotaan sitä kohta tarkemmin. Jakeet 6-7 on taas Jumalan puhetta. Ja taas nämä jakeet 1-2 ja 8-9 niin muodostaa tämmöiset tietyt sulkeet tälle tarinalle. Eli tässä kertomuksessa Paapelin tornista niin on viitteitä tällaisesta ehkä sen ajan tarinan kerronnosta, se tyylistä, miten tarinoita on rakennettu. Siinä on tietty sulkeet, mitkä tavallaan rajaa sen kertomuksen, sitten siinä on se alkukohtaus, sitten tapahtuu jotakin käänteentekevää ja sitten siinä nähdään loppuratkaisu. Ja se on myös huomioitavaa, että tämän tarinan perusteella niin ihminen ja Jumala ei oikein, ainakaan mun mielestä, ole keskusteluyhteydessä toistensa kanssa, koska niin tässä on hyvin erillisiä nämä kohtaukset, kun ihminen puhuu, taas kun Jumala puhuu. Ja Jumalan täytyy laskeutua ihmisen luokse tarkastelemaan sitä, mitä ihminen on tehnyt. Eli voitaisiin ajatella, että tässä ei ole tämmöistä tilannetta, että olisi joku välittäjä ollut vaikka Jumala ja ihmisten välillä. Niin kuin ehkä joskus vanhassa testamentista myöhemmin tietää, että sellaisia esimerkiksi profeettoja siellä esiintyy. Tämän dian tiedet ei ihan takarviin välttämättä näy. En tiedä, näkyykö siihen puoleenkaan väliin, mutta en sitä nyt paremmaksi saanut. Tästä vielä haluan lyhyesti sanoa tästä tekstin rakenteesta, että tässä tulee hyvin esille, kun äsken sanoin tuossa, että on ne sulkeet, aloitus ja loppukohta, niin tässä tulee myös esille tämmöinen, puhutaan kiaastisesta rakenteesta, mikä on joissakin Raamatun, varsinkin Vanhan testamentin kertomuksessa hyvin tyypillistä. Täällä on G-kirjain täällä vasemmassa reunassa. Tässä keskellä on tämä Herra tuli katsomaan puolikas lause, joka on viidennestä jakeesta tästä kertomuksesta irrotettu. Ja sen viidennen jakeen ympärille Herra tuli katsomaan, on tälleen, puhutaan kiastisesti, rakennettu koko tämä tarina. Eli ensimmäisessä jakeessa puhutaan siitä, kuinka koko maailma puhui yhtä kieltä, ja viimeisessä jakeessa, jakeessa 9, Jumala taas sekoitti ihmisten kielen. Kolmannessa jakeessa ihmiset sanoo, että, tai siellä kerrotaan, että ihmiset sanoivat toisilleen. Jakeessa 7 taas puhutaan, he eivät ymmärtäneet toista puhetta tai jotakin vastaavaa. Eli tässä on tämmöinen lyhyt esimerkki siitä, että tämä on tämmöinen hyvin hieno kuvaus myös tämmöisestä sen ajan hebreankielisestä kerronnasta. Ja nyt lähdetään menemään tarkemmin tähän sisältöön sitten. Eli tarkastellaan ensiksi näitä jakeita 1-4. Tässä kerrotaan lyhyesti se, että koko maailma ja ihmiset puhui yhtä kieltä. Ihmiset menevät itään. Ja sen jälkeen ihmiset sanoo toisille, että rakentakaa me tornia, tehkäämme se savitiilistä, jotka poltetaan. Ja rakentakaa me sitten itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Ja sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myös hajannut yli koko maan. Eli niin kuin tässä tuli jo esille se, niin tämä koko kohta yleisestikin kuvaa niin koko maata, mutta kuitenkin ehkä tässä on kyse ollut muutamasta perheestä tai jonkinlaista heimosta, jossa on puhuttu samaa kieltä ja käytetty samaa sanastoa, tai he on käyttänyt samaa sanastoa, vaikka tässä puhutaankin koko maasta tai maan pinnasta. Ja niin kuin tässä tuli jo esille, he lähtevät itään. Tämä itään lähteminenhän on hyvin tyypillistä Raamatussa. Eiden perustetaan, tai tuo ei, en muista kukaan, mutta jonkun käsketään mennä perustamaan toi, se oma paikkansa Eidenistä itään. Ja sitten esimerkiksi jakeessa tuossa 13 puhutaan siitä, että Loot valitsi itselleen koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohden. Eli tämä itään siirtyminen on hyvin tyypillistä näissä Vanhan testamentin kertomuksissa. Se torin rakentaminen kertoo sen ajan rakennustavoista. Ilmeisesti alueella ei ollut saatavana kiveä, koska ihmiset on joutunut tekemään tiiliä, polttamaan ne kovaksi. Ja tässä on hyvin niin kuin olennaista se, että tämä kirjoittaja ei keskity kuvaamaan sitä, että minkälainen se torni on. Voitaisiin ajatella, että esimerkiksi Noa arkista kerrottu hyvin tarkasti se, että minkälaiset mitat siinä oli. Kirjoittaja ei keskity kuvaamaan sitä, eikä sitä minkälainen se rakennustapahtuma oli, vaan se kuvaa enemmän sitä ihmisten motivaatiota. Ja tässä nimenomaan on keskeistä se, mitä sanotaan siinä neljännessä jakeessa. Minä ajattelen, että se on hyvin keskeistä. Eli neljännessä jakeessa sanotaan, että rakentakaamme torni ja kaupunki, joka luottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannut yli koko maan. Eli ihmisillä on tässä selkeä motiivi, minkä takia he rakentavat tämän torni. Eli he eivät hajannut yli maan sitä kautta, kun he tämän tornin sitten rakentavat. Ja tällaisessa babylonialaisessa perinteessä erilaiset tornit, niin ne oli tämmöisiä linkkejä taivaan ja maan välillä. Ja niissä ilmeisesti on ollut jonkinlaista papistoa mahdollisesti. Ja tällainen kuvaus katto taivaassa, niin se on yleinen kuvaus tällaisista tsikkurat-torneista. Ja on ajateltu, että tällainen sen ajan perinteeseen kuuluva tällainen tsikkurat-torni on mahdollisesti ehkä taustalla tässä kertomuksessa Baabelin tornista. Ja sitä voi myös miettiä, että rakennettiinko torni kuitenkin myös suojaksi toisia ihmisiä vastaan vai haettiinko sillä ehkä jotakin tämmöistä hengellistä kuolemattomuutta sitten. Ja tässä on yksi kuva sitten tuolta, onkohan tämä nykyisen Irakin alueelta, jos on tämmöinen jonkunlainen rekonstruktio tehty, niin tämmöisestä sen ajan tsikkurat tornista, minkä näköinen se on voinut aikanaan ehkä olla. En tarkemmin katsonut, onko tämä ihan tarkkojen arkeologisten löydöstä jäljiltä tehty jäljennys, mutta kuitenkin tämän tyyppisiä ne on esimerkiksi voinut olla. Ja huomioarvoista tässä kohdassa, tai jakeessa 1-4 on se, että ihmiset tietää jo siinä rakennusvaiheessa tämän kertojan, tarinan kertojan mukaan, että minkä takia hän täytyy se torni ja kaupunki rakentaa. Nimenomaan sen takia, etteivät he hajannut yli maan. Mutta toisaalta siinä on myös merkille pantavaa se, että he myös hakee jonkinlaista mainetta sen tornin rakentamisella. Ja mulle nousi sellainen ajatus, että siinä niin kuin ei nouse minkälaista uhkakuvaa siinä tarinassa siitä, että miksi toisia ihmisiä pitäisi pelätä, mutta kuitenkin siinä ehkä halutaan jollakin tavalla suojella sitä omaa yhteisöä ja sitä, että me emme sekaannu muiden ihmisten kanssa. Ja tässä tulee nyt sitten esille se, mikä jo on tässä aikaisemmilla alustuskerralla noussut esille, eli Jumalahan antoi ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luvussa, tai tuossa ensimmäisen Mooseksen luvun 28. jakeessa tehtäväksi täyttää maan. Eli se oli tämän luomisen tavallaan se lopputulema, eli ihmisille annettiin käsky täyttää maa. Ja ehkä tässä kyseessä on nyt se, että tavallaan ihminen on sitten lähtenyt rikkomaan tätä käskyä vastaan. No sitten kun mennään näihin jakeisiin 5-9, niin kuin tuli tuossa esille, niin tuossa jakeessa 5, niin tapahtuu käännekohta. Jumala päättää laskeutua maan päälle tarkastelemaan sitä, mitä ihminen on tehnyt. Ja hän toteaa siinä sitten, että kun heillä on yksi ja sama kieli, niin tämä on vasta alkua, ja kun he on pystynyt tämmöisen tornin rakentamaan, niin mitähän kaikki heistä mahdollisesti saavat vieläkin aikaa. Ja Jumala päättää sitten sekoittaa ihmisten kielen. Hän puhuu tuossa monikossa, menkäämme sekoittamaan heidän kielensä. Ja tätä kautta tapahtuu tämä ihmisten hajoaminen kaikkialle maailmaan. Ja tämä kaupunki nimetään Babyloniksi. Ja tässä on merkille pantava minusta se, että tässä kerrotaan, että Jumala laskeutuu alas taivaasta. Tämän tyyppinen kerronta niin tulee esille vähän myöhemmin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa siinä tilanteessa, kun puhutaan Sodomasta ja Gomorasta, ja Jumala laskeutuu siinä katsomaan, että onko ihmiset todella niin pahoja kuin kerrotaan heidän olevan. Eli tällaisia vastaavia kohtia ei montaa vanhassa testamentissa ole, ainakaan minä en löytänyt sellaisia. Jakeessa 6 nähdään tulos siitä, mitä Jumala näkee, kun hän laskeutuu maahan. Ja Jumala tavallaan vastaa tähän ihmisten motiiviin rakentaa tämä torni sitä kautta, että hän kokee sen uhkana omalle luomistyölle, eli sille käskylle, minkä hän on antanut ihmisille. Ja hän ei keskity siihen, mitä ihmiset on tekemässä, vaan siihen, että mitä se mahdollisesti tulevaisuudessa tuo tullessaan. Ihmiset pystyy nyt rakentamaan torni, mitä he tekevät tulevaisuudessa. Tässä kuitenkin nähdään tavallaan tämmöinen Jumalan armollisuus, eli Jumala ei tuhoa näitä ihmisiä, niin kuin kävi esimerkiksi vedenpaisumuksessa, vaan hän päättää vaan sekoittaa ihmisten kielen, tai kielet. Eli varsin armollinen Jumala tulee esille tässä tilanteessa. Ja tätä kautta sitten sanotaan, että kun ihmiset joutuivat puhumaan eri kieltä, niin sitten he lähtivät eri puolille maata ja sekoittuvat sitä kautta. Ja Jumala tavallaan suojelee sitä monimuotoisuutta tätä kautta, että hän puuttuu tilanteeseen tällä tavoin. Ja tässä merkille pantavassa tarinan kerronnassa sinällä on se, että niissä jakeissa 1-4 niin ihmiset nimenomaan pelkää sitä, että heidät sekoitetaan. Ja Jumalan tuomio on nimenomaan se, että hän lähettää ihmiset sitten ympäri koko maata. No sitten, mitä voimme nähdä yleisesti tästä tekstikohdasta? Tämä on tullut esille useamman kerran, eli tämä tekstikohta on tämmöinen yleismaailma, niin se koskettaa meitä kaikkia ihmisiä, vaikka se on kerrottukin kohdistuvan yhteen kaupunkiin, yhteen torniin, yhden kaupungin rakentamiseen. Ja tähän on vähän kysymyksen muotoon laittanut näitä asioita, mitä on koostunut tässä tekstistä. Eli onko ihmisille luontaista tämmöinen ryhmiin hakeutuminen, halu perustaa esimerkiksi valtioita? Kertooko tämä kohta siitä? Tässä kerrotaan, että ihmisillä on yksi kieli ja he pystyvät tekemään mitä tahansa. Tämä on tämmöinen Raamatun kertomus, että miten kielet on muodostunut. Kielitieteilijät voisivat kertoa sitä oman versiosa, minkälainen se on heidän mielestään ja minkälainen tämä kielen muotoutuminen on. Me tiedetään suomen kielestä, miten suomen kieli on muotoutunut. Varmaan kaikki kielet noudattaa suurin piirtein tämä sama kaavaa. Ja Onko tämän tarinan opetus se, että yrittääkö ihminen kohottaa aina tietyllä tavalla itsensä Jumalan rinnalle? Tällainen ajatus nousi mulla mieleen. Ja myös tämä maineen hakeminen, mikä nousi siinä jakeessa 4 esille, on yksi tämmöinen, mitä ajattelin. Ja ihminen ei halua täyttää tätä Jumalan tehtävää, joka on tämä maan täyttäminen. Ja sitten mietin sitä, että kun ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan siitä just tästä Jumalan antamisesta tehtävästä, niin sitten taas Matteus 28 antaa tämän meidän hyvin tuntuman lähetyskäsky. Menkää kaikkialle maailmaan ja kastakaa ihmisiä minun nimissäni. Niin onko tässä kahdessa lauseessa vähän, jos haetaan tämmöistä tosi kaukasta yhteyttä, niin vähän samaa kaikua, että siellä Mooseksen kirjassa ihmisille annetaan tehtävä täyttää maa ja Jeesus taas antaa meille tehtäväksi evankeliolle ihmisiä. Mutta ollaanko me ihmiset aina siihen valmiita sitten? Ja onko meillä tavallaan samanlaista tämmöistä torrenrakentamismentaliteettia tänäkin päivänä, että me halutaan vastustaa tätä Jumalan käskyä ja olla mieluummin täällä omassa seurakunnassa, kuin että me lähdettäisiin sitten etsimään ihmisiä tänne seurakuntaan. En tiedä, tällainen ajatus itselleni tuli mieleen. Ja erilaiset kielet vaikeuttaa ihmisten kommunikaatiota ja evankeliumin ymmärtämistä. Ja toisaalta myös eri kielet rikastuttaa meitä ihmisiä sitten. Sitä kautta, että jos me ajatellaan, että meidän pitäisi kertoa syvimpiä tunteita omasta elämästämme jollakin muulla kuin meidän äidinkielellä. Me kaikki tietää, miten vaikeaa se on, vaikka me osattaisiin joku toinen kieli suhteellisen hyvinkin. Että onko kuitenkin nämä eri kielet Jumalan antama rikkaus meille ihmisille. Ja viimeisenä kohtana vielä tuo apostolien tekojen toisessa luvussa oleva kertomus siitä, kun siellä puhutaan siitä, että ihmiset ymmärtää sitä, mitä, jos luen tarkasti täältä sen. Eli täällä kerrotaan se, että millä tavalla, kun Pyhä Henki vuorotaan, niin sen jälkeen, kun apostolit puhuvat, niin ihmiset ymmärtää kaikki omilla kielillään sitä, mitä sanotaan. Niin onko kuitenkin tavallaan evankeliumin kertomisessa meillä se etu, että Pyhä Henki voi avata monia asioita sillä tavoin, että eri kielirajatkin sitten siinä samalla ylittyvät. Tämä oli tämmöinen viimeinen ajatus, mikä mulle tuli tähän tekstiin liittyen.